دا خبر ببار نو رسی او مرگری دی قوم نے نائی براشی او خلاص بے کی نبیا بل کس راپا سے دو اغوی دما خدا مشورہ دا چی بس بار او بے شروع چکا نو چیوی شروع نو کم سچ کار کئی نو علتا دے کئی او بس مونگ با پخبل منز کی دے اتفاق او دے اتفاق او دے محبت جون تے رو نبیا شیطان راپا سے دو وی دا خوڑو سا مشورہ ندا وی علم ترو حسن حدیثی ہی وحلاوت منطقی ہی وغلبته علی قلوب الرجال بما یأتی به وی تاسو ددی نبی علیہ السلام خیستو خبرو لنگوری شیطان وی ددی خبرو خوگوالی لنگوری او دد خبرو خوپزر غلب کئی وی قسم دکمو شڑو لکنا نو بل ملک بیزان سر مرگری جور کری او سباب دربان حملے کئی او بیابت تنگیر نو بیا خلق غلی شلوی جاو یرا دا مشر خوڑے رو خیار دے او دیر بہترین مشورے را کئی بے وی قسم پا خودے کدادو سرائی ایدا خوڑو سا مشورہ ندا آخر کی ابو جہل را پاسی دا وی نمائی اور آیا دا او داغی نفس بل رائی لزرورت نشتا نو دیور تبی قالو وما ہوا یا اب الحکم دا تبا دا اسلام نمخ کی ابو الحکم یعنی فیصلو پلا او شریعت کی ورطا حکم شو ابو جہل وی زدا ارادہ لرم چی دا ہر قبیلی نیو تکرن و جوان دی را پاسی او غلب خطی رتور پلاسو کی ورکو او العیاذ باللہ پا یوزے بدا طول پا نبی علیہ السلام را جمشی و شہید بیکی نو دا دی وینی با پا طول و قبائلو کی خوریش وی دا بنو حاشم و دم روس نشتا چی طول عرب و سرد جنگ کئی خام خوابائی مجبورشی دیت لا نو سمر چی غواری نو بس منگول ورکو نو شیطان را پاسی دو وی رای اصل کی دادا القول ما قال الرجل هو هذا الرای لا ارا غیرہو وی رای ام دادا دا کم چی دی سڑی پیش کر بس دی مانے جدا شون او پا دی اتفاق شو او جبریل امین علیہ السلام را گئے سید الکائنات تیوی قربان نن با پخپل کور کش پا نکوی علی رضی اللہ عنہ تا نبی علیہ السلام ازما پا بستری بنونو دشی او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دشپی اووتو مشرکان گیر چاپی رد کور نناسو او نبی علیہ السلام دا مکی مکرمین اووتو لارو غار سورتا او دریش پی او دریو رضی پاغی کی پٹو دریش پی او دریو رضی پاغی کی پٹو او دا غیر نفس بیا دا حجرت سلسلہ مدینی تو یہ بیتو شورو شو تو دیکھ رب العالمین اگا حال ذکر کئی وید یم کرو بکل لذین کفرو او کل چی مکر او فریب کول استا بارک اے حبیب حقا کسانو کفرو چی کافرو لیسبتو کا دید پارا چی تا بن کی او تا اتڑی دا بندولو دا تڑلو یا دا قید کولو مانے را او یقتلو کا یا قتل لکی اے حبیب او یخرجو یا دا دی وطن نریو شڑی اب آدھے مفسرین ازم استادانو بھوی چی گورا د بندولو د قیدولو مشورم وا د شړلو مشورم وا لا یقتلو کې زکه پدې منس کې ذکر کو چې پدې اتفاق راغله چا وی او به تړو بن به کو قید ته واچو چا وی قتل به کو چا وی او به شړو اخر کې اتفاق پر راغله د الله د حبیب قتلولو باندې ویم کرونا او دای مکرو فریب کول ویم کر الله او الله تدبیر کول استاد اخلاصی اے حبیب والله خیر الماکرین اللہ رب العزت غورا دے الماکرین دا بندوبست کو ان کنا رب العالمین غورا دے دا بندوبست کو ان کنا بس جبریل امین علیہ السلام راغے او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرتو کو دریش پہ او درے رضی غیب غار سور کیوں دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرم او مشرکان گیر چاپی رو علی رضی اللہ عنہ چی ساری راپا سے دو ابن کثیر و نور تاریخ امامانو ذکر کرے نو دای جو قتل دا نبی علیہ السلام دا بستری او کٹ نالی رضی اللہ عنہ راپا سے دا او دای انتظار کولو دا اللہ حبیب دای پا منس کی ہوتے ہو او دا ہم بازی تاریخ لکلی چی دا سورہ یاسین دا لنبنی آیاتون دا اللہ حبیب لستر او دا ہر کافر پا سر بانے خاریخ ہے او اللہ دای دا خپل حبیب نڑان دکڑی او نبی علیہ السلام دا خپل کور او مکی مکرمین اوتو او دشپیا و دشپیا غار سور تو رسید سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سر او بیا پاگے کی دریش پیا و دریو رضی ہو او دریش پو درزو نا پس دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا حجرت دا مدینی طرف تروان شو دی آیات مبارکہ کی اللہ دا ذکر کے دام خی جگورا شیطان انسانی شکل کی رازی دی وجنہ مسلم شریف مقدمہ کی راغلی وی چکل آخر زمانش شیاطین برازی اوپا محرابونو کی بخلق لخبری کئی آ خبری بدے بیدی نئی ویدو کفر بی او خلق بنا پوہی پا پتا با پوئی گی نا لکنن خلق پا حق و باطل کی تمیز نشکولے کچاولا کیسا شو روکاو کسوک سوئی دادا پخوان را ترتیب شروع شوئی چھ خلق کوئی بھی قرآن زمان پا کل کیوں معشومان یو ملاو ناغو دا جمعی خطبہ چوئی دا فارسی دا نظم یو کتاب دے پانجگان بے مخیلنی ولی ازمو طول عوام و بوی جدا دے قرآن شریف نے مسئلے را لکھے بگئی کھپر نو خلقو لسلی کسلی ولا مخیلونی اونی ولی نو پاغی پوئی گی نو مسلم شریف مقدمہ کی راغلی وی اخیر زمانہ کی شیطان مراجی خلقو لما محرابونو کی دا کفر و شرکو دا بیدینی خبری کئی خلقو کی بتمیز نی پاتے شوی دا حق و دا باطل لپیجندو زکا چاکی چی خوف الہی و تقواوی نو اغلا اللہ پزلو کی فرقانا چاہی خوف الہی با ختم وی نو ای بیاتا چا تسم مسئلہ و آوری نو دا خلق با دا سم مسئلہ و دا حق مقابلہ کی وی چی ما فلانی جے کی دیو کس ناوری دلیو نو می نرازی و پشکل پیجنم چی غدا سی دا سوی اور دا بسوک بھی آبا شیطانی پا حقیقت کی دیو جنر اللہ حبیب فرمائی یو خدا غد دجال لے یو ہر غسوک چی تا دا عقیدی و دیمان بارکی پا فریب کیا چی دل دجال ہوئے دا اللہ حبیب فرمائی یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یعتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا ولا آباؤکم فئیاکم و ایاہم لا یدلونکم ولا یفتنون ولا یفتنونکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب فرمائی اخیر زمانہ کی دیر دجالان بکیداش دا غد دجال نمخ کی مخ کی وارد دجالان بکی دا سے خبر بدر لگئی چی نبا پا قرآن کی نبا حدیث کی نبا تاسو اے مومنانو ری دری نستاسو اغا مومنانو والدینو نوی خبردار دا دی نبا زان ساتای گمرامو نکی او پا فتنہ کی موانے چاہی نو شیطان انسانی شکل کی راضی او دا سور مکو کی راغلو لکر اس سمرہ روان دی دا بدر جنگ تم دے راغلو مشرکان چکل میدان لروتن نو دی لدا دکی یا ندال چی موسر اخوا کی قبائل لی او دا آغای سے نمو دل ترا شوئی زمو پا بال بچ حملو نکی نو شیطان لپتو رہی دا خما پا خوارائی مارائی دا مکین رویست لی پا جڑ بیا واپس کی گی نو زر دا آغا قوم یو سردار و سراق ابن مالک دا آغا پا شکل کے راغے و حارس ابن حشام دا قریش یو مشرو اغتے پا لاسو کے لاسو ورکو ورلیوی تاسو یری گئی ما انی جارو لکو زستاسو گاوندین زما دا قوم نا اس خطر مکوئی او بیا دا بدر دا میدان پوری حارس ابن حشام سر راغلے نو چکل صفونه جوړې دل نو شیطان خو ډېر مکی مخکې جبرئیل امین علیه السلام کتل د چوکا تل چې جبرئیل امین علیه السلام د ملائکه نو مخکې را روان دي نو دې پوه شو چې مسله بدله ده نو دا غنې لاس را خو غرا ګیرول تر دې چې غلې په دې سینه کې او سوک ور کو ورته وي انی ارا مالا ترون ما خو بس میدان لرو رسولې ز چې سوینه مغه تکلې وي معاملہ بدل ده الله تعالی طرف نه مدد او نصرت راغې جبرئیل امین علیه السلام د 1000 ملائکه سره را کوشو نو پا عین میدان کیو تختیر یا گو رئی سر یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو ان تتقوا اللہ کد اللہ نا اویرے دی او یرد اللہ صدد اللہ تابداری او دا اللہ دنا فرمانو نزان ساتل یجعل لکم فرقانا او بگرزوی تاسو لرنا پا دی زلنو کی زلکی بیو نور راشی یا بد حق او د باطل د ها او د بد او کومنس کی تمیز کولے شی یجعل لکم فرقانن او بغر زوی تاسو د پارا فرقانن غلبا فتحا یا فرقانن مخرجن زید و تو د تکالیف د دنیا او د اخرت نا و یکفر عنکم سیئاتکم معاف کید تاسو نا سیئاتکم گناہن استاسو یغفر لکم او بخنا بدرتو کی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ خاوند فضل لوی دے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا آو کل چمکر و فریب کڑے استابارک حبیب آغا کسانو کفرو چی کافرو لیوسبتو کدی دے پارا چو تڑی تا یا جیل تا دیوا چی بندی کی پیو کمرکی آو یقتلو کیا قتل کی تال راو یخرجو یا اوشڑی تاسو لرستاسو دی وطن مبارکنا ويمكرون اودای مکرو فریب کولو ويمكر الله او الله تدبیر او بندوبس کول استاد اخلاصی والله خیر الماکرین الله غرض د بندوبس کون کنا صلی الله فرمائی کل چولستیشی پدی کافرانو بانے آیاتنا آیاتنا زمونگا قالو نوائی دی پا جواب کے قد سمعنا بیشک واوری دل منگا دا آیاتنا قالو وائی دی پا جواب کے قد سمعنا بے شک واوری دل منگ دا آیاتنا لو نشا او کچری خوخش و زمونگا کچری منگ او غوارو او زمون خوخشی لقلنا نخام خامنگ بموائیو مثل حازا فمثل لدی کتاب منگا موید غشان بیان کولو بان قادری ان حازا ویند دا قرآن پاک الا اساطیر الاولین مگر د دروغ کسی د پخوانو دی دا د کافران و غزد و عناد اللہ پا دی آیات مبارکہ کی ذکر کئی بعضی کافران و ایب تجارت د پار یوز بلزے تا سفر کولو امام قرطبی ذکر کری چی بعضی کافر با دی یوز بلزے لسفر کولو پا دی ملکونو بگر زیدل دا کافر نمو نظر ابن الحارس دے بحیری مقام تا تجارت دا پارت لو نکل جدد اللہ دا حبیب نوار دل چا قرآن پاک کی دا پخانو قومن و حالات اللہ بیانائی دا پخانو قومن و واقعات ذکر کئی نتم دا غزیر سے کتابون رارل چا پاغی کی دا کسرا و دا قیسر او دا بادشاہان و خبری وی ندی نظر ببیاوی نظر ابن الحارس لو شیتو لقلتو مثل حازا ویزم دا سی کسی دا پخانو بیانو لیشو حالان کی اغد دروغو کسی وی اغی کی دا قرآن پاک انتے نفساحتو نبلاغتو ندی کی رب العالمین دا غی دا غزد و عناد حال ذکر کئی حالان کی دیتا پتاوا چی دا قرآن دا فساحت دا دی دا بلاغت ددی د حقانیت او صداقت مقابلہ بشر او د بندہ کلام نشکولے ذکر اللہ د حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا معجزات و مبارکو کی د قرآن پاک نلوی معجز نشتا حافظ ابن حجر رحم اللہ ذکر کری چی دی نبی علیہ السلام 3000 معجزی دی امون دی بعض استاذان ناوری دی چی 4000 معجزی دی پا دا غدری و ذرو یا سلور و ذرو معجزاتو کی طولو کلوی معجز قرآن پاک دے چیدہ دی کلام دا مقابلینا تمام انسانیت او تمام پیریان عاجز دی قرآن پاک اعلان کرے قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتو بمثل هذا القرآن کہ تمام بنی آدم و پیریان راجمشی چیدہ قرآن غنتی کتاب راڑنو لا یأتون بمثلی ہی یہ گنتی کتاب دے روڑے نشی ندار آغای دے زدو دے نات خبرو وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا کَلَ چُولُسْتَيْشِ پَدْوِیبَانِ آیَاتُنَا زَمُنْغَ قَالُونَ دَيْوَائِ قَدْ سَمِعْنَا بِشَكَ وَاورِ دِلْ مُنْغَ دَا لَوْ نَشَاؤُكَ مُنْغَ اُغْوَارُ او زَمُنْغَ خُخَشِ لَقُلْنَا اور بیا پا جواب کی وئی ان ھذا ندی دا قرآن پاک العیاذ باللہ الا اساطیر الاولین مگر دا دروغ کسی دا پخانو دی وئذ قال اللہم دا غی دا زد و دا عناد ذکر کئی چی یو زد عناد خدا دے چی دا دروغ وئی چی مونگ دا قرآن گنتی پا واقعات و قصص و بیانو لو قادری نو یو دروغ دغ دی او حماقت و ناپوہی دغ دا نو بلا دادا چی دی رسو آیات کی ذکر کئی وَإِذْ قَالُوا كَلَشِ وَيْلُوا دِي كَافِرُو اللَّهُمَّ يَا اللَّهُ اِنْ كَانَا كَچَرِوِي هَذَا دَا قُرَانِ پَاک او دا نبی علیہ السلام هو الحق حق من عندک استاد طرفنا دا الحق دا کانا دا پارا خبرو زکا منصوبو او هاگا ورت اسمو او دا ہوا غزمیر فصل لے انکان هاگا هو الحق کچریوی دا قرآن پاک یادا نبی علیہ السلام حق وی من عندک استاد طرفنا نو پکار خداو چی عیدہ سے ویلے وی اللہ کدا پیغمبر و قرآن پا حقی نو منت ہدایتو کی نو گرد عزت و انات کی دمر درجی و مرتبی ترسی دلی وی کدا قرآن پا حق دے او دا نبی علیہ السلام پا حق دے او منگے نملو او منگ ورت تکلیف رسو فامتر علینا نروورے پا منگ بان حجارتن کانی من السمائے دا اسمان دا طرف او اتنا یارا ولی منگ تب عذاب علیم عذاب درناک دا د زد او د عناد انتہا پکار خدا او چی رہی ویلے وے کدا حق دے استادا حبیب یا اللہ حق وی استادا کلام حق وی نو منگ تا دے طرف لے ہدایتو کی نو ددائی دشمنی دمر انتہا ترسے دے وے کدا حق نو پا منگ کانی رو ورے او دا ابو جہل ویلیو نورو کافر ویلیو کدا قرآن پا حق وی نو پا منگ کانی رو ورے نظر ابن الحارس ویلیو ابو جہل ویلیو لکہ امام بخاری امام مسلم رحم اللہ تفسیر کی ذکر کرے دا ابو جہل ویلیو دا زد و دا عناد دا وجنے ویلیو دا زد و دا عناد دا وجنے ویلیو وی اللہ کدا قرآن او دا نبی علیہ السلام پا حقینو پا منکانی رو ورے دے نزد و عناد بنور سیوا سنگئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سر و یو یہودی ملاو شیو امام قرطبی دا واقعہ ذکر کرے فقال الیہودی ممن انت یہودی ورتوی تسوکی ابن عباس رضی اللہ عنہما توئی قال من قریش وزد قریشنا یو قسم فقال انت من القوم الذین قالوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک وی خطر آغا قوم نے چدا خبرے کریوا چلا کہ قرآن پا حقی پا منکانی رو وئے وی فہلنا علیہ من یقول ان کان ھذا ھو الحق من عندنا فہدنا لہ وی دا سی ولی نوی ان کان ھذا ھو الحق اے اللہ کہ چلی دا قرآن و پیغمبر ستاد طرفنا حق وی نفہدنا لہ منگل دی طرف تا ہدایتو کا عبداللہ ابن عباس خود زدہ وی نات خبرو کن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ورتوی دیاور کا یہودی و انہا اولائے قوم یجہلون ویدا ہونا پوہ قوم ابن عباس رضی اللہ عنہما ورتو ایوانتا یا اسرائیلی من القوم الذین لم تجف ارجلهم من بلل البحر الذی اغرق فیہ فرعون و قومہ و انجا اللہ موسیٰ و قومہ حتی قالو اجعل لنا الہا کما لہم آلہا وی اے اسرائیلی تدا اغا قوم نے چی غید دریاب نروتن نلاختیو چی شوی نوی وکم دریاب کی چی اللہ فرعون او داغو قوم غر کرو او موسیٰ علیہ السلام او داغوی مرگرو تے نجات ور کرو وی لیختید دریاب کو بولو لوندیوی وی اجعل لنا الہن کما لہم آلہا وی موسیٰ علیہ السلام مولم دا سے خدایان جوڑ کا لکہ دی مشرکان و خدایان دی دے عبادت کے موسیٰ علیہ السلام ورتو انکم قوم تجہلو نہ ہر امت کی دا سے ناپوہ ہوئی ہر امت کے دا سے ناپو ہوئی دے کہ اللہ دا عید زدہ و دا عناد ذکر کئی او دا یوازی دے دے کہ نئے ذکر کرے دے روزائیونو کی ایو عذاب ہو تو چی بس پہمونگ دے عذاب راش لکو گو ایتاسو یہ وشتم پارکی سورہ عنکبوت درے پہم دوستم نمبر آیات دے سورہ عنکبوت گو رہی علتیم دا غشان ویلیو وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اللہ وی تلوار سر غواڑی تان اے حبیبا دا مخالفین عذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولولا اجل مسمى کچر نو غنیٹ معلوما چدا عذاب دا پارا اللہ او معلوما نیٹ لکلی لجاءهم العذاب نخام خارا غلب ودوی تازاب وَلَيَاتِيَنَّهُمْ بَغْتَتًا او خام خارا بشید آزاب دوی تناسا پی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ او دوی بپوہی گنا ندیر ایک امداغی دا حال ذکر کرے سورہ سواد گو ریلتے امداغ حال ذکر کرے دروشنم پارک کی سورہ سواد رازی داغی پہ ابتدا کیوں گو رئی آیات شپارسم دی سورہ سواد گو رئی
وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب وقالوا ویلیو دی کافرو ربنا ایزمونگ ربا عجل لنا پتلوار سر راکی مونتا قطونا اغب رخاوی صد عذاب زمونگا قبل یوم الحساب مخ کے دورزی دی حسابنا
دا سیزو دوینا دیو وقالوا ویلیو دی کافرو ربنا ای رب زمونگا عجل لنا پتلوار سر راکی مونتا قطونا اغبرا خاوی سز موند عذاب قبل یوم الحساب مخ کے دور زید حساب نام
او دا غشان رو سرا روان اندی سور مارج رمبنی آیات کی وئی سأل سائل بعذاب واقع واریو اختن کے عذاب واقع کی دن کے
کافر و عذاب اختو چھ عذاب بکل رز نو د سوره معارج لوم بنه آیاتم د دې لپاره دلیل لري او دغه شان په خوانو امتونو ویلو لکه سوره شعراء وګورئ نو لسمه پاره کې د سوره شعراء په اخر کې راځي په خوانو امتونو دغه شان عذابونه غوښتیو آیات وګورئ یو سل و اتیایم
دا حضرت شعیب علیہ السلام قوم تخب القوم ہوئی فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین
مدین والو شعیب علیہ السلام تویلیو فاسقط رو غرزوا علینا پمونگ بانے کسفا ٹکڑی کسفا دا کسفت جمدا رو غرزو پمونگ بانے کسفا ٹکڑے من السماء دا اسمان دا طرفنا ان کنت من الصادقین کتد رشتنو نئے
نو دے دے کم دے ویلی وید قال اللہم یاد کا وقت ویلی ادوی اللہم یا اللہ ان کانا کچری وی حاضا دا قرآن پاک یادا نبی علیہ السلام ہوا الحق حق من عندک استاد طرفنا فامطر نروورے علینا پمونگ بانے حجارتن کانی پمونگ دا کانو باران روورے من السماء دا اسمان دا طرفنا اویتنا بعذاب علیم یارا ولی مونگتا عذاب دردناک
اسوال دارا زی جی دشمنان دا دینم دی او قرآن تے کسما کسم نسبتونا غلط کول دا اللہ حبیبی پریشان کرو عذاب مغواڑی نو دا عذاب ولی نرز نو دیر اس تو آیات کی دا وجہ ذکر کئی جدا عذاب ولی نرز
وما کان اللہ او ند اللہ لیعذبہم چی عذاب ورکی دویتا وانت فیہم او اے حبیبات موجود پدوی کی
دا یادو ساتی دا نبی وجود دا عذاب خدا وندی نمانعوی اللہ وی حبیبتی پریشان اکڑے می عذابم پخبل خلغواڑی و چی تاسو موجود وی ازا عذاب نرالے ندے اللہ چی عذاب ورکی دویتا و انت فیہم حالان کی تاسو موجود یہی پدوی کی
دا ہر نبی وجود پا قوم کے او پا امت کے دا عذاب خداوندی نمانعی
دیو جن تاسو قرآن کے بار بار و قتل و کم قوم چی با عذاب رات لو نو نبی تا بے ویزتی د نبی وجود عذاب خداوندی نه مانع وي کله چې د مکی د مشرکانو د هلاکت وخت را نږدې شو نو ایتا زړه کې دا خبره واچولې چې د الله حبیب او شړل مدینه منوره نو ځان عذاب له تیار کړ لکه سوره بنی اسرائیل کې در تر روان دي الله وای حبیب ک چریتی او شړلې
و اذ الله یلبسون خلافك الا قلیلا
ستاسو د شړلو نه پس به بیا دی لغون ته وخت تیر کی به په عذاب راځي
و ما کان الله ند الله معذبهم عذاب ور کوونکې دوی تا و هم یستغفرون
حالان کې دای بخنه غواړي
د بخنه غوښتو نه څه مراد دي دې کې مفسرین وګڼه قوال ذکر کړي
الله وايي دو قسما سیزونه د عذاب خداوندی دراتلو نه مانع دي
یو
اے حبیب استاس وجود مبارکہ چتاس موجود یہی اللہ و عذاب نرا لے گا. دویم دئی بخنا غاڑی. علماء تفسیر لکھی لے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول لے وہی کل چیز مشرکان و بطواف کولو نو پتواف کی بیوی غفرانک غفرانک اللہ بخنا در نغاڑو اگر کسوک دا اللہ رحم و کرم داغی اندازل اگول غاڑی نو دے یاد لدے اگر کافر دی مشرکان دی دا اللہ حبیبی پریشان کرے خدا غی بخنا و استغفارم عذاب دی دنیا پہ نرازی دا اللہ دم رلوے کرم دے دا کافر پہ استغفار و اغل آخرت کسی نو ملاوی گی ایمان نشتا خود کافر استغفارم عذاب پہ نرازی ندائی بچے تواف کول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہوئی وی بے غفرانک اللہ بخن درن غوار. امام قرطبی ہوئی والاستغفار وان وقع من الفجار یدفع به ضرب من الشرور والازرار. وی استغفار اگر کد نافرمان ود کافر دخلین امروزی خود دنیاوی باز عذابون پی دفکی استغفار دم رلویشے. او بعد علماء کرام داوی لچ استغفار نہ مراد سی دا اللہ حبیب چکل ہجرت کو بیام دئی یونین کال پورے تقریبا عذاب پیرانا ہے داغی وجہ سوا بعض مومنان پا مکہ کی پاتی اگئی ہجرت نہ سکولے سو کے تڑلی پات کڑو کے بائے زنانو تلار معلوم نوا نہ اغ مومنانو چی مکہ کی اللہ تا جڑل داغی دا جڑا رو وجن عذاب نراد دے وجن حدیث کی راغلی وی کل دیو کلی دا عذاب او دا تباہی او حلاکت ارادا اللہ علی لیکن یہ اپکی دا اللہ بند جاڑی داغی دا جڑا رو وجن پٹول کلی عذاب نراد نو مکہ مکرمہ کی بعض مومنانو چی آغی یا خوپات کرو کی تڑلیو حجرت تین پریخل یا بعض زعیفانو چی ای حجرت کول نشو نو کرا دام وجنا چی دا کافر پا منز کی مومنان دی رئی او آغی جاڑی نو دا مومن دا جڑاو استغفار دا وجن پا کافر مذاب نراز لکا سورہ فتح ہو گل اتاسو دا غی مانا تا اشارہ و شبکی اجتمع پارا کی سورہ فتح رازی الت رب العالمین دا غا حال ذکر کرے رہے اگر ای آیات دا سورہ فتح شبکی اجتمع آیات تے پنج بشتم آیات تے پنج بشتم وهم الذین کفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا لن يبلغ محله هم الذين